Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Atkal viens no ierobežojumiem COVID-19 apstākļos varētu būt sejas masku obligāta valkāšana visiem Latvijas iedzīvotājiem arī iekštelpās. Tā šorīt intervijā 900 sekundēm sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Kariņš stāstīja, ka izskatot jautājumus par ierobežojumiem COVID-19 apstākļos, galvenais ir saprast, kā mēs varam sevi pasargāt no saslimšanas ar vīrusu. Viņš piebilda, ka valstis, kurās saslimušo skaits ir krietni lielāks nekā Latvijā, var kalpot par piemēru, jo piemēram Francijā un vēl citās Eiropas valstīs, sejas masku valkāšana ir noteikta kā obligāta prasība. Eiropas Savienība cer, ka tai nevajadzēs atjaunot pret Baltkrieviju ieviestās sankcijas, tāpēc Minskai būtu īpaši jāpadomā par politieslodzīto atbrīvošanu. Šādu brīdinājumu izteica Eiropas Savienības pārstāvniecības Baltkrievijā vadītājs, izpelnoties Baltkrievu varas iestāžu nosodījumu. Šādās vārdu pārmaiņa notiek laikā, kad Baltkrievijas centrālā vēlēšana komisija ir paziņojusi šī gada prezidenta vēlēšanām pielaistos kandidātus, starp kuriem nav vairāk favorītu. Baltkrievijā simtiem cilvēku vakarā izgāja demonstrācijās un iesaistījās sadursmēs ar policiju, protestējot pret Centrālās vēlēšanas komisijas atteikšanos reģistrēt prezidenta vēlēšanām augustā opozīcijas kandidātus, kas tika uzskatīti par prezidenta Aleksandra Lukašenko galvenajiem sāncenšiem. Bet Sofijā vakar izcēlušās nekārtības tūkstošiem cilvēku jau sesto dienu pēc kārtas pieprasot Bulgārijas premjerministra Boiko Borisova atkāpšanos. Demonstranti mēģināja ielausties premjerministra kancelejā, kas atrodas kādreizējā komunistiskās partijas centrālkomitejas ēkā. Lai gan protestētājiem izdevās izgāzt ieejas durvis, policija tos apturēja, neļaujot iekļūt ēkā. Protestētāji apsūd centriski labējo valdību korupcijā un sakaros ar organizēto noziedzību. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.